në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejtin nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Shefi un Mikut Zanier thot se asnjëherë nuk ka propozuar krijimin e policisë serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Në veri të Kosovës ekziston një rrjet paralel i sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë komandanti i KFOR-it Xavier Demarnak. Polonia dhe Shtetet e Bashkuara sot e finalizuan marrëveshjen për vendosjen e mburojes raketore. Moska thot se ushtria ruse do të mbetet në Gjeorgji në zonat përreth Osetisë së Jugut dhe Abhazis. Sot mbushën plot 40 vjet nga invazioni sovjetik në Çekoslovaki. Për këto dhe përmbajtje tjera, më vështirë do të njoftojmë në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Albana Isufi.
Prishtinë. Një delegacion kongresisht është Amerikan po qëndron në Kosovë. Drejtuesi i delegacionit kongresmeni republikan Dana Rohrabacher është antar kyçi nën Komitetit për të drejtat e njeriut si pjesë e Komitetit për marrëdhënie me jashtë të dhomës së përfaqësuesve. Gjatë qëndrimit në Kosovë, delegacioni amerikan pritet të zhvilloj takime me udhëhecit e institucioneve qëndrore. Varshavë. Sekretari amerikane e shtetit Condoleezza Rice dhe homologu i saj polak Radoslav Sikorski nënshkruan marrëveshjen për mbrojtjen raketore e cila parashet vendosje në një pjesë të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni. Marrëveshja duhet të miratohet nga parlamenti polak. Rice tha se marrëveshja do të ndihmoj NATO-n, Poloninë dhe Shtetet e Bashkuara që të përgjigjen kërcënimeve.
In troubled times, the most important thing is to have friends.
Në kohra të trazuara, gjëja më e rëndësishme është që të kemi miq, por edhe më e rëndësishme është që të kemi miq që i ndajnë të njëjtat vlera, të njëjtat aspirata dhe të njëjtat ëndra. Polonia dhe Shtetet e Bashkuara janë një lloj i tillë i miqve, tha Rice. Presidenti polak Lech Kaczynski pas takimit me shefin e diplomacisë amerikane deklaroi:
Polska w tej sprawie podejmuje suwerenną decyzję.
Polonia lidhur me mbrojtjen raketore e ka marrë vendimin në mënyrë të pavarur. Kemi të drejtë ta bëjmë një gjë të tillë si vend sovran që vendos vetë për problemet e tij. Askush nuk mund t'i thotë Polonisë se çfarë duhet të bëjë, tha presidenti polak. Rusia i kundërshton planet amerikane duke thënë se ato janë të drejtuara kundër Moskës. Washingtoni ka përsëritur se sistemi që do të vendoset në Poloni dhe Çeki synon mbrojtjen nga vendet e papërgjegjshme si Irani. Moskë. Rusia thot se trupat e saj do të mbeten të stacionuara në zonën përreth rajonit separatist të Osetisë Jugore deri në kohën kur Moska vlerëson se kjo është e nevojshme. Zëvendësshefi i shtabit të përgjithshëm Anatoli Nogovitsin tha se koha do të tregojë sa gjatë do të qëndrojnë paqëruajtësit rus në këtë zonë neutrale.
Këtë buferne zone, ana predusmotrena dogovorionostju.
Marrveshja siguron avancimin e trupave ruse në këtë zonë në rast të ndonjë konflikti. Me fjalë tjera, ky është një kufi administrativ me Osetinë Jugore, por ne kemi të drejtë nën kushtet të caktuara që të avancojmë në kufit të tërë zonës së përgjegjësisë, thot Nogovitsin. Ndërkohë, një autokolon me disa 10 automjete ushtarake ruse ka kaluar kufirin e Gjeorgjisë dhe ka hyrë në Rusi. Më herët, Rusia hodhi poshtë propozim rezolutën e Këshillit të Sigurimit për tërheqjen e trupave ruse nga Gjeorgjia. Amsterdam. Gjykata penale ndërkombëtare tha se po analizon provat mbi dyshimin për krime të kryera në Gjeorgji. Prokurori Luis Moreno Ocampo përmes një deklarate tha se ka takuar përfaqësuesit rus dhe gjeorgjian dhe se po ekzaminon provat për sulmet mbi civilët gjatë konfliktit. Londër. Shtat vendet më të industrializuara thanë se janë të gatshme që të përkrajnë ekonominë e Gjeorgjisë pas konfliktit që pati me Rusinë. Ministrat e financave të G7-s bënë të ditur se janë të përkushtuara që të promovojnë vazhdimin e ekonomisë së shëndosh të Gjeorgjisë dhe se i besojnë sistemit financiar të saj. Sukumi. Abkazia gjatë ditës do të kërkojë edhe zyrtarisht nga Rusia që ta njohë si shtet të pavarur. Lajmi është bërë i ditur nga nënkryetari i parlamentit të Abkazisë për Agjencinë Franceze të Lajmeve. Abkazia së bashku me Osetinë e Jugut janë dy rajonet të Gjeorgjisë që kërkojnë shkëputje nga Tbilisi. Moska i mbështet kërkesat e tyre dhe këto rajone shërbyen si pretekst për pushtimin rus të Gjeorgjisë. Moskë. Presidenti Sirian Bashar al-Assad ka mbështetur pretendimet e Rusisë në konfliktin me Gjeorgjinë. Assad akuzoi Perëndimin se po dezinformon plotësisht me qëllim që të izoloj Moskën. Komentet e presidentit Sirian u bën në një intervistë për gazetën ruse Kommersant. Prag. Sot mbushën plot 40 vjet nga intervenimi sovjetik në Çekoslovaki, e ashtu quajtura pranvere Pragës u shkatrua në gusht të vitit 1968, duke u zëvendësuar me dy dekada të dimrit, ndërsa udhëheqësia e hershme që kërkonte reforma ishte zënë dhe ishte dërguar në Moskë. Të mbajtur praktikisht nën arrest, ata së shpeti kapituluan ndaj kërkesave sovjetike dhe nënshkruan të ashtu quajturin Protokol të Moskës, që e legjitimoi okupimin sovjetik dhe i anuloi të gjitha reformat e pranverës së Pragës. Dham lajmet, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e pasdites e vazhdojmë me pjesën tematike. Shefi i administratës së UNMIK-ut Lamberto Zanier ka sqaruar përmes një konference për media se nuk ishte propozuar asnjëherë krijimin e policisë serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ai tha se u ka kërkuar autoriteteve të Beogradit që policat serb duhet të kthehen nën komandën e SHPK-s. Zanier gjithashtu tha se pas rikonfigurimit, UNMIK-u do të mbetet i pranishëm në disa vend banime me popullatë serbe apo të përzier si në Peje, Shtërpce, Gračanice dhe Mitrovic. Nga Prishtina njofton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Shefi i misionit të kombeve të bashkuara në Kosovë, Lamberto Zanier, ka demantuar sot përfundimisht se ai kishte propozuar që të krijohej një lloj force policore serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Ndonse ky demant erdhi disa javë pasi që ishte publikuar në media, Zanier tha se ai nuk mund të reagonte më herët pasi që ndodhej në pushimet e verës. Gjatë kësaj kohe ai tha se kishte lexuar për çështje të cilat nuk reflektonin me deklaratat dhe qëndrimet e tij politike. Ai tha se pas takimit me ministrin serb Goran Bogdanović, menjëherë pas e kishte njoftuar qeverinë e Kosovës për përmbajtjen e takimit, ku sipas tij as që ishte diskutuar për krijimin e ndonjë komande të ndarë jashtë apo paralel me zinxhirin komandues të shërbimit policor të Kosovës. Në takimin me ministrin serb Zanier tha se Bogdanović i kishte kërkuar atij që policët serb të jenë në komandën e UNMIK-ut. Në këtë kërkesë Zanier tha se i kishte thënë ministrit Bogdanović se tranzicioni ka përfunduar dhe se policët serb duhet të jenë pjesë e komandës unike të policisë së Kosovës.
What I saw coming out of this were some ideas on creating a separate chain of command for Kosovo Serb police, which I never mentioned to anybody, separate chains of command.
Kam dëgjuar dhe lexuar se kishte ide për krijimin e komandës së ndarë për policë serb. Më duhet të sqaroj se un kur nuk e kam përmendur një gjë të tillë me askënd, ka thënë Zanier, ndërsa ka sqaruar pozicionin e tij në lidhje me policët serb, të cilët që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës refuzojnë të shërbejnë në shërbimin policor të Kosovës. Zanier më pas është ndalur edhe në çështjen e tranzicionit dhe doganave, lidhur me rikonfigurimin e UNMIK-ut. Ai tha se ky proces reflekton gjendjen e re në terren, ndërsa UNMIK-u do të reduktojë stafin kurse Euleksi do të shtrihet në terren. Ai megjithatë tha se UNMIK-u do të vazhdojë të ruajë një prani të vet në Kosovë, sidomos në vendbanimet me popullat serbe apo me popullat përzier.
In Peje, Beçin, Gračanica and in Trpce and obviously will be present in Mitrovica.
Ne do të mbetemi të pranishëm në Peje, Gračanic, Shtërpc dhe sigurisht edhe në Mitrovic, ka thënë Zanier. Ndërkaq lidhur me doganat, Zanier pranoi se është e domosdoshme që në veri të Kosovës të shtrihet pushteti legal, pasi që atje gjithçka është jashtë kontrollit, çka vlerësohet se po shfrytëzohet për kontrabandë dhe kalime të pakontrolluara të mallrave. Por as sot Zanier nuk ka dhënë ndonjë afat se kur do të kthehet rendi në pikat doganore në veri dhe nuk përmendin ndonjë mas që do të ndërmirret atje. Zanier tha se dëshironte të sqaronte pashtu se relacionet e UNMIK-ut dhe të qeverisë së Kosovës janë të mira, sikurse edhe raportet e tij me kryeministrin Hashim Thaçi. Zanier tha se nuk sheh mundësi që të ketë përplasje ndërmjet administratës së Kombeve të Bashkuara dhe qeverisë vendore, siç po parashihet në analizat të ndryshme nëpër media. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në veri të Kosovës ekziston një rjet paralel i sigurisë, por për momentin KFOR-ja ka dalë të merret me të, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë komandanti KFOR-it Xavier Demarnak. Ai thot se ky rjet ka qenë në veri prej disa muajsh dhe vitesh. Xavier Demarnak flet edhe për forcën e re të sigurisë të Kosovës, si dhe për përshtypjet e tij në prag të largimit nga Kosova. Me zotin Marnak ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Commander, how would you evaluate? Zoti General, si do ta vlerësoni situatën e sigurisë në Kosovë që prej shpalljes së pavarësisë së saj?
With regard with security that there are
në raport me sigurinë bazohen disa çasje për administrimin e kësaj çështje. Se pari bashkëpunimi midis aktorëve kryesorë në Kosovë, pra midis policisë vendore, asaj ndërkombëtare dhe KFOR-it është shumë i mirë. Dhe jam i mendimi se në këtë mënyrë mund të shpjegohet edhe suksesi që kemi pasur në këtë periudhë. Në anën tjetër, një prej arsyeve tjera që ka mundësuar këtë sukses është se sipas përshtypjeve që kam, shumica e njerëzve këtu kanë dëshirë vetëm të kenë një jetë normale. sa më normale që të jetë e mundshme, që në kupton mirëqenjen për fëmijet e tyre, kujdesin për shtëpinë e tyre dhe përpjekjet për përmirësimin e kushteve në të cilat jetojnë. Prandaj kombinimi i aftësisë sonë elementeve të sigurisë për të bashkëpunuar dhe gatishmërisë së njerëzve për rrugë paqësore, qartazi e shpjegon se si kemi arritur të ruajmë qetësinë e situatës në këtë periudhë.
Quiet and calm during all this this period of time.
A challenge, no doubtly. Sfidë padyshim mbetet veriu, si për autoritetet civile ashtu edhe për ato ushtarake. Cilat janë vështirësitë kryesore me të cilat përballen ushtarët tuaj në këtë drejtim?
Well, to be honest, from a strict.
Për të qeni sinqert, nga pikpamja ushtarake, ne nuk përballemi me shumë vështirësi në veri. Vlerësimi im është që situata atje është mjaft e qetë dhe stabile tash për tash. Në këtë situatë, rolin e vet e kanë shumë faktorë dhe në mesin e tyre padyshim pra është prania ndërkombëtare. Në anën tjetër, njëkohësisht duhet të kemi parasysh edhe pozitën e komunitetit serb. Megjithatë, aktualisht sipas vlerësimit tim, çdo gjë është e qetë dhe KFOR-i mbetet i gatshëm të përballet me cilëndo situatë.
Një prej çështjeve që ngritet kur përmendet veri është sforcimi i strukturave paralele të Serbisë. A keni hasur ju në sforcim të strukturave paralele të sigurisë në veri për të cilat është folur tashmë?
I don't want to interfere too much in that process.
Nuk dua të ndërhyj aq shumë në këtë proces, sepse është më shumë një çështje politike se sa që është çështje ushtarake. E di që ka struktura paralele administrative në veri dhe në komunat e tjera në Kosovë, por nuk ka dëshmi se ka ndonjë sforcim në rrafshin e strukturave të sigurisë. Ekziston një rjet i cili ka qenë në veri prej muajsh dhe vitesh, por për momentin ne kemi arritur të merremi me të. Edhe sërish, si që thash edhe më herët, kam bindje se KFOR-i është në gjendje të përballet me atë situatë, por ne nuk jemi faktor kryesor në këtë fushë, është më tepër një çështje politike dhe do t'u lëm atyre që janë të ngarkuar me të.
And do you think that network? Dhe a mendoni se ky rjet të cilin e përmendët mund ta rrezikojë stabilitetin?
It's difficult to assess like this.
Është vështirë të jepet një vlerësim i tillë. Në baza ditore dhe duke marrë parasysh operacionet e KFOR-it në veri, nuk shon ndonjë kërcënim, të paktën jo tash për tash. Por ajo që mund të ndodhë në të ardhmen i takon së ardhmës.
What might happen in the future is in the future.
How difficult is it? Sa e vështirë është për KFOR-in të koordinoj operacionet e veta me kombet e bashkuara në njërën anë dhe bashkimin evropian në anën tjetër, duke pasur parasysh se që të dyja ende nuk i kanë definuar qartë përgjegjësitë.
To answer that question I have to say first.
Për t'ju përgjigjur kësaj pyetje fillimisht më duhet të them se koordinimi me faktorët e sigurisë është shumë i mirë, qoftë me policinë lokale apo atë ndërkombëtare. Euleksia apo thënë më mirë, Bashkimi Evropian ende nuk ka zbarkuar siç duhet. Ky mision ende nuk ka përgjegjësi reale operacionale. Nisur nga kjo për ne, kjo çështje ende nuk është sfidë. Mbase do të jetë e tillë në të ardhmen, por në muajt e ardhshëm ne e dim situatën dhe e dim cilët janë partnerët tan. Prandaj tash për tash nuk është ndonjë telash i madh.
So it's not a big deal for the time being.
Kosovo is now preparing for establishing. Kosova po përgatitet tani për themelimin e forcës së saj të sigurisë, e cila do të stërvitet nga NATO-ja. Çfarë do të jetë kjo forcë? Ushtri, fort gjandarmerie apo ndonjë agjenci për emergjenca civile?
Well, I think it's none of these.
Mendoj se asnjëra nga këto që ju përmendët. Për kufizimi më i mirë do të ishte nëse thuhet se do të jetë një organizatë e cila do të përballet me situata civile të krizës, për shembull për tërmetet, rrëzime aeroplanësh, shpërthim zjarri, vërshime dhe katastrofa të ndryshme natyrore. Sipas pikpamjes sime, kjo është mënyra më e mirë e çasjes. Megjithatë, nuk do të jetë siç e quajtët ju, agjenci për emergjencë civile, sepse diçka e tillë është më shumë një strukturë administrative. Forca e sigurisë ndërkësh do të jetë një organizatë e bazuar më shumë mbi operacionet në terren.
General, you are to leave Kosovo. Ju do të largoheni nga Kosova në fund të këtij muaji. Çfarë përshtypjesh po merrni me vete?
You know, it's complex to say.
Është shumë e ndërlikuar për ta thënë. Përshtypja ime e parë mbasi do të jetë fakti se kemi përjetuar një vit të ngarkuar dhe të tensionuar për shkak të gjendjes dhe mënyrës se si janë zhvilluar ngjarjet gjatë këtij viti, por përshtypjet e mia më të mira kanë të bëjnë me mirënjohjen që ndjej për mbështetjen e madhe që kemi nga populli i Kosovës në synimet për përmbushjen e misionit ton. E kam thënë tash në shumë raste se është e vërtetë që KFOR-i ka bërë punë të mirë, edhe pse mua nuk më takon ta them, por kemi qenë aq të suksesshëm sepse kemi pasur mbështetjen e popullit, të udhëheqësve lokal dhe atyre qendror. Mendoj se kjo është shumë e
rëndësishme.
Intervistën me komandantin e KFOR-it, Xavier Demarnak, mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet europaelir.org. Mungesa autoritetit të qeverisë së Kosovës në veri të Mitrovicës e pengon funksionimin e sistemit të drejtësisë në këtë pjesë të vendit. Autoritetet vendore cilësojnë shqetësuese zhvendosjen e mëparshme të personelit kosovar të gjykatës së qarkut nga veriu në Vushtri, ndërkohë që un miku shpreson në gjetjen e një konsenzusi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve për rikthimin e punëtorëve në objektin në veri. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Gjykata e qarkut në veri të Mitrovicës tani ka 6 muaj që nuk funksionon në përbërje dhe me kapacitete të plota. Që nga 20 shkurti i këtij viti, ky institucion vepron në qytetin e Vushtrisë me një staf minimal prej 10 deri në 15 anëtarësh, nga gjithsej 170 sa ishin të punësuar në fillim. Zhvendosja e personelit të kësaj gjykate nga veriu në Vushtri ishte bërë disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës për shkak të situatës së brishtë të sigurisë në veri të vendit. Zëdhënësi i administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, Aleksandar Ivanko, Sharon.
Well, the problem was that there was a security situation in North Mitrovica which made it dangerous.
Problemi ishte se situata e sigurisë në veri të Mitrovicës e rrezikonte punën e gjykatësve shqiptar, por edhe ndërkombëtar në këtë pjesë. Pra, vendimi për tërheqjen e gjykatësve është marrë për shkak të sigurisë. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, pohon se mungesa e hapësirës dhe e personelit të nevojshëm ka ndikuar negativisht në intensitetin e punës së gjykatës, e cila tani mund të procedojë vetëm rastet urgjente. Sipas Barutit, këto probleme kanë shkaktuar një vakum juridik i cili rrezikon realizimin e të drejtave elementare të njerëzit.
Jemi duke i kryer vetëm lëndët me parabullim dhe lëndët e tjera urgjente, dhe kjo po ndikon shumë negativisht, me qenë se palët dhe qytetarët nuk po mund të realizojnë të drejtat e tyre elementare. Në fakt, është duke mbetur një vakum total juridik.
Autoritetet lokale të Mitrovicës e vlerësojnë si shqetësues paralizimin, siç e quajnë ata, të gjykatës së qarkut. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, thotë se kufizimi i punës së këtij mekanizmi ndikon në rritjen e aktiviteteve kriminale, të cilat sipas tij edhe ashtu janë të mëdha në pjesën veriore të vendit.
Kjo është shqetësuese jo vetëm Mitrovicës, por Kosovën përgjithësi. Me mospunën, pra me pengesat që bën në funksionimin e gjyqit, rriten aktivitetet kriminale që edhe ashtu kanë qenë të mëdha në pjesën veriore.
Administrata ndërkombëtare në Kosovë thotë se tani më kanë filluar përpjekjet për arritjen e një konsensusi ndërmjet autoriteteve kosovare dhe atyre serbe në veri të Mitrovicës. Por se kthimi i punëtorëve të drejtësisë në objektin e gjykatës është një çështje që do të marrë kohë.
That's part of the negotiations. This is at a technical level between the Minister of Justice.
Kjo është pjesë e negociatave në nivelin teknik ndërmjet Ministrës së Drejtësisë në Kosovë dhe gjykatësve serb në veri në ndërmjetësimin e UNMIK-ut. Ne shpresojmë që sa më parë këtë rezultate pozitive, por sikurse edhe shumë çështje të tjera në Kosovë, kësaj pune i duhet kohë, shpreh zëdhënësi Ivanko. Zgjidhja e problemit të gjykatave në veri të Kosovës vazhdon të jetë njëra ndër sfidat themelore të sistemit të drejtësisë në Kosovë. Misioni i Bashkimit Evropian për Polici dhe Drejtësi EULEX, i cili do të mbikëqyrë punën e institucioneve kosovare në këto fusha, akoma nuk ka mundur të fillojë punën e veri të Kosovës për shkak të kundërshtimit të serbëve ndaj këtij misioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se kompetencat që kanë mbetur pa u transferuar nga policia UNMIK-ut tek policia e Kosovës do të bartin gradualisht. Ekspertët thonë se vonesa e bartjes së kompetencave dëmton policinë, ndërsa kjo e fundit pohon se është e gatshme t'i pranojë të gjitha përgjegjësitë. Hollësi tjera e sjellë Arton Konoshevci.
Ministri i Brendshëm i Kosovës, Zonon Parazidi, thotë se marrja e përgjegjësive të mbetura në këtë fusha do të bëhet hap pas hapi.
Ne duhet të bëjmë këtë proces hap pas hapi. Do të themi që në disa prej çështjeve që janë ndihmë neve në nevojitë të kohë për të përgatitur kuptimin e ngritjes kapaciteteve tona. Mirë po, ajo që duhet të them tash është se jemi të përkushtuar që ta zbatojmë kushtetutën dhe ligjet tona që tani më kemi aprovuar në kuvent. Unë mund të them për policinë se jemi në proces të mirë. Policia tani mëvesh ka filluar të zbatoj obligimet e veta që dalin nga.
Por Nuredin Ibishi, ekspert për çështjet e sigurisë, mendon ndryshe. Ai konsideron se vonesa e bartjes së kompetencave në policinë e Kosovës do ta dëmtojë atë.
Qeveria ka bërë asgjë me këtë misje brendshme, po policia e Kosovës më shëndet të vërjes funksion të autoriteteve konform ligjit mbi policinë e Kosovës, cili veç është aprovuar, e normale dhe kushtetuese. Kjo shkon matuti në problematikën e brendshme që zgjidhet ku janë dorëzuar ato kompetenca, cili të autoritet. Na për momentin kemi vetëm zanën komisarin, pra as emërtimi nuk është adekuat sipas ligjit policor.
Ndryshe zëvendës komisari i policisë së Kosovës, Shërmet Ahmeti, thotë se policia e Kosovës tashmë ka kapacitetet që të marrë të gjitha kompetencat e saj.
Ne, policia është gatshme. mirë, absolut. Kemi bërë përgatitje, kemi bërë pasitetet normal që në kohët disa, por ne jemi dhe që të gjitha përzitim, nuk ka të zhëvim dhe besojmë që të duhet shpejt.
Edhe ministri Paezidi pohon se policia e Kosovës është e interesuar dhe e gatshme që sa më parë të marrë të gjitha kompetencat që i takojnë nga policia ndërkombëtare. Sipas tij, me ardhin e misionit të Bashkimit Evropian, nuk mund të ketë përzierje kompetencash.
Ne e kemi të sqaruar pozicionin tonë, ne e kemi kushtetutën tonë drejtë dhe e kemi ligjin. Ne do të bashkëpunojmë dhe do të kërkojmë, është shumë e mirë të ardhëm mbështetja edhe misionit të Ulexit, edhe misionit të rikonfiguruar të UNMIK-ut, po ne do të zbatojmë ligjin. Ne nuk kemi asnjë dilemë për sa i përket kësaj çështje. Po ashtu edhe misioni i sundimit ligjit të BE-s është sqaruar me kohë, misioni i tyre është që të në mbështes edhe të monitoroj procesin tonë.
Me gjitha të, zotë i Bishi vlerëson se vonesa e bartis e kompetencave në policinë e Kosovës nga policia UNMIK-ut dhe të shkaktoj paqarsi edhe sa i përket asaj se kush është autoriteti qëndror në këtë rafsh.
Duhet ngushëm qeveria, mendoj ministri, qoftë edhe fol një vendimi që caktoi kryeset e tyre, pra prej drejtorit përgjithshëm zënë drejtorit ja deri te ndim drejtorit që ata të marrin autorizimet dhe apo kompetencat e delegojnë. Mendoj se kjo ngjecje shkakton më tepër konfuzion se dihet kush është përgjithësisht kryesor për policinë, edhe kërku nuk shihet autoritetet cilat janë autoritetet reale të policisë.
Ndryshe deri më tash policia e UNMIK-ut ka mbetur pa transferuar kompetencat policisë së Kosovës në komandën rajonale të policisë në Mitrovicë, në departamentin e krimeve të luftës, në disa aspektet e departamentit për krimet e organizuara, si dhe postin e komisarit të policisë. Ekspertët e sigurisë thonë se pjesëtarët e policisë së Kosovës kanë treguar pjekurinë e tyre që të marrin të gjitha përgjegjësitë të cilat ju takojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
I dërguari i administratës Bush në Kaukaz, Matthew Breeza, isa po kthyer nga Kaukazi, flet për shkelje të rënda të drejtave të njerëzit në të gjithë rajonin. Breeza ka pranuar para mediave se Washingtoni i ka tërhequr vërejtjen georegjistit të mos ta provokojë Rusinë. Raporti përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara e këshilluan Gjeorgjinë të mos përfshihej ushtarakisht me Rusinë. Qendrimi amerikan i kumtua Tbilisit kur ky i fundit informoi Washingtonin se planifikonte të jepte fundan pushimit në Osetinë e Jugut. Mesazhi amerikan për zyrtarët gjeorgjian ishte se konflikti me Rusinë nuk mund të fitohej. Këto deklarata ndihmës nën sekretari amerikan i shtetit Matthew Breeza i bëri para mediave në Washington, vetë u kthyer nga vizita në Gjeorgji. Diplomati amerikan ka folur dhe për informacionet e besueshme për shkelje serioze të drejtave të njerëzit që ende vazhdojnë, përfshi dhunime, vrasje dhe shkatërim të pronave. Duke ju referuar statistikave të dhëna nga Kombet e Bashkuara, Breeza tha se mbi 100.000 persona janë zhvendosur. Diplomati amerikan ka kërkuar nga Rusia që të lejojë kalimin e ndihmave humanitare për tek njerëzit në nevojë.
We call on Russia to again implement the ceasefire. Pull its troops out of Georgia.
Sërish i bëjmë thirrje Rusisë të zbatojë armpushimin dhe të tërheqë trupat nga Gjeorgjia, të gjitha trupat e ardhura pas 6 gushtit. Rusia duhet të mundsojë menjanimin e një krize humanitare si dhe të marr hapa të menjëhershëm për të dhënë fund shkeljes të drejtave të njerëzit, për të cilat na kanë ardhur informacione të besueshme, tha diplomati i lartë amerikan. Që nga fillimi i konfliktit, ekonomia e brisht gjeorgjiane ka pësuar dëme të ndjeshme. Shtetet e Bashkuara kanë premtuar ndihmën e tyre për rimëkëmbjen e ekonomisë së Gjeorgjisë.
We have to do all we can to save the Georgian democracy.
Duhet të bëjmë çështë mundur të shpëtojmë demokracinë gjeorgjiane. Shpëtimi i demokracisë në Gjeorgji do të thotë përballim i krizës humanitare, mëkëmbje ekonomike dhe qëndrueshmëri e sistemit financiar. Ka shumë gjëra që duhet të bëjmë në mënyrë që demokracia në Gjeorgji të mbetet në rrugën e duhur, tha Breeza. Dy zyrtarët më të lartë amerikan, presidenti Bush dhe shefja e diplomacisë Rice, kanë përsëritur se Rusia do të paguajë për veprimet e veta. I pyetur të sqarojë deklaratat e mësipërme, Breeza nuk pranoi të tregojë detaje konkrete, por përsëriti se duhet jetë një çmim për veprimet e Rusisë. Ka pasur zëra që thonë se Shtetet e Bashkuara dhe vendet aleate do ta largojnë Rusinë nga GTETA, që është grupi i 7 vendeve më të industrializuara të botës plus Rusinë, apo do të pengojë antarësimin e Moskës në Organizatën Botërore të Tregtisë. Por diplomati amerikan theksoi se largimi i Rusisë nga rruga e integrimit në strukturat ndërkombëtare nuk është e dëshirueshme nga administrata Bush.
We're not trying to issue vague empty threats or wag our finger, simply stating the fact that this military operation has imposed a serious cost.
Nuk po përpiqemi të lëshojmë kërcënime pa bazë, po të tundim gishtin kërcënueshëm, thjesht po nënvizojmë faktin se veprimet ushtarake i kanë faturuar Rusisë një kosto të lartë. Ky çmim lidhet me pozitën e Rusisë në botë dhe kjo nuk është diçka e mirë apo një rrugë që duam ta shohim Rusinë, tha diplomati i lartë amerikan. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara për vite të tëra u përpoqën të krijonin raporte përfitimi reciprok me Rusinë, por aktualisht dy vendet janë shumë larg këtij qëllimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio from Europe.
Pjesën tematike e përmbyllim me minutat nga kultura. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare krijon marrëdhënie të mira mes shkencëtarëve, të cilët ndikojnë edhe në krijimin e raporteve më të mira mes popujve. Kështu thot albanologu rus Aleksandr Novik, profesor i gjuhës shqipe dhe etnografist në Universitetin e Petersburgut. Novik i ka mbajtur një temën e parë për këtë sesion të seminarit. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Përmbajtja e ekspozitës etnografike Nusja Shqiptare, e cila ishte hapur në qershor të këtij viti në Muzeun Etnografik Rus në Peterburg, ishte tema e parë e shtruar për referim në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që ka filluar ditë më parë në Prishtinë. Albanologu rus Aleksandr Novik, profesor i gjuhës shqipe dhe etnografisë në Universitetin Shtetëror në Peterburg, i cili referoi këtë temë duke u ndërlidhur me të, thot se ekspozitat e tilla janë mënyra më e mirë që popujt të njihen me kultura të ndryshme.
Ne, si shkencëtar që jemi, shkruajmë artikuj shkencor, shkruajmë monografi ashtu më radh. Dhe shumë pak njerëz lexojnë artikujt tona, monografitë tona. Por kur ne organizojmë ndonjë ekspozitë etnografike në një muze, këtë ekspozitë kanë mundësi të shohin shumë njerëz. Për shembull, muzeu ynë ka afërsisht 1 milion vizitor çdo vit.
Viteve të pasluftës ka qenë e vërejtshme pjesëmarrja fare e zbete albanologëve rus në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë. Megjithë raporteve politike që sot ekzistojnë për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga Rusia, albanologu Novik thot se nuk ka vërejtur ndonjë shenjë të jomikpritjes në Prishtinë, madje as nga qytetarët e thjeshtë.
Unë bisedoj jo vetëm me shkencëtar, por edhe me njerëz të thjeshtë. Dhe nuk kam probleme fare me njerëzit të thjeshtë këtu në Kosovë. Kosova ndryshoi, sigurisht ndryshoi.
Përkundër raporteve politike, thot albanologu rus Novik, obligimi shkencëtarëve është që të japin argumente që ofrojnë popujt në mesvete.
Ne kemi disa breze të gjuhëtarëve, të shkencëtarëve që merren me problematikën e shqipes, e letërsisë shqipe, të historisë shqiptare. Dhe në Rusi flasin shumë për vendet ballkanike, por më shumë flasin për problemet politike, për problemet midis vendeve të ndryshme të Ballkanit. Dhe unë mendoj që obligimi ynë është të tregojmë sa më shumë për kulturën popullore këtu në Ballkan. Dhe kjo është kryesorja.
Sidoqoftë, seminari që tubon albanologët e huaj në Prishtinë, sipas albanologut Aleksandr Novik, është një urë mjaft e qëndrueshme dhe efikase për vënien e kontakteve të shëndosha në mes të shkencëtarëve dhe të popujve.
Seminari i Prishtinës bën shumë mirë në marrëdhëniet midis shkencëtarëve, por marrëdhëniet midis shkencëtarëve do rriten edhe në marrëdhëniet midis popujve. Unë shpresoj në këtë. Unë mendoj që shkencëtarët duhet të ndikojnë mbi opinionin publik, sigurisht, sepse shkencëtarët din më shumë se sa mesatarë e njerëzve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij edicioni. Shefi Unmikut Lamberto Zanier thot se asnjëherë nuk ka propozuar krimin e policisë serbe brenda shërbimit policor të Kosovës. Në veri të Kosovës ekziston një rjet paraleli sigurisë, thot për Radion Evropa Lirë komandanti KFOR-it Xavier Demarnak. Polonia dhe Shtetet e Bashkuara sot e finalizuan marrëveshjen për vendosjen e mburojës raketore në këtë vend. Moska thot se ushtria ruse do të mbetet në Gjeorgji në zonat përreth Osetisë së Jugut dhe Abhazisë në territorin gjeorgjian. Sot mbushen plot 40 vjet nga invazioni sovjetik në Çekoslovaki. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.